26-njy bab. Agrippa padşa Pawlusa: "Saňa özüň gorap geplemäge ruhsatdyr" diýdi. Ene şonu Pawlus elini uzadyp özünü gorumağa durdu. "Ey Agrippa padşa, Yehudlyň meni aýyplaýan bütün zatlary wagtda özümi bugün seniň öňünde gorumaldygym üçin meni özümi bagtly saýaryn. Çünkü Yehudlyň ähli adatlarından, jederli pikirlerinden seniň habaryň bar. Şonuň üçin hem meni sabyrlyk bilen diňlemegiň haýyş edýärin. Meniň öz milletimiň arasynda Yerusalimde geçen durmuşumu başlangıçtan, yaşlığımdan veri bütün Yehudlar bilýärler. Güwe geçmek isleyen olsalar, meni köp wagtdan veri tanıyarlar. Men dinimiziň iň berk mezhebi boýunça farisey bolup ýaşadym. Şindi hem Hudaý tarapyndan ata-babalarymyza berilen wada umyt baglanym üçin diwan öňünde durun. Halkymyzyň 12 taýpasy gije günni Hudaýa ihlaslı gulluk edip, bu wada ýetmege umyt edýä. Ey paça, men şu umyt üçin Yehudlar tarapyndan aýyplanýaryn. Hudaýyň ölüleri diriltmege näme üçin sizde bolmajak zat saýylýa? Dogrusu, Nasrali İsa'nın adına karşı köp zatları etmege men öz yanımdan vacip bilýärdim. Bunu da Yerusalim'de ettim. Baş ruhanlardan ihtiyar alıp, imanların köpsini zindanlara saldım. Öldürülmeli olanlarına ses verdim. Onları bütün sinagogalarda övran övran cezalandırıp, İsa dil yetirmeye mecbur ettim. Onlara karşı çenden aşa kuduzlap, onları hatta yat şehirlerde çenle izarladım. Bunun için baş ruhanlığın ihtiyarı ve yumuşu bilen Şam'a var yarkam. Ey paça, günür tanrılar yolda göktün menin ve menin ulen bariyanların taş dövrünü yağıtıldan, günün şöhlesinden hem güçlü bir nur gördüm. Bağrımız yere yıkılanımızda bir ses eşittim. Ol bana yevrey dilinle, Saul, Saul, nem için bana azar veriyersin? Çişe depmek sana kıyınır deydi. Men, ya Rab, sen kimsin deydim. Rab şeyle deydi. Men senin azar veriyen İsa'n. Hani dikelle ayak üstüne kal. Çünkü men sana gören zatlanma, hem de içinde ayağın olacak zatlarıma hizmetkar hem güve edip bellemek için görünüm. Men seni öz halkın ve başka milletlerin içinden çıkarıp halas ederim. Olar tümlükten nura, şeytanın kolasından Hudaya döner yal. Şeyle hem bana olan iman ile günahları bağışlanıp, mukaddeslenenlerin arasından miras alar yal. Gözlerini açmak için seni olara yoğurlayarın. Ey Agrippa padşa! Şonuň üçin hem men gökden gelen görnüşe kulak asmazlyk etmedim. İlki Şam naqlary, Yerusalimni ve bütün Yahuda yurdun naqlary hemne başka milletleri tova edip, Hudaýa döwenmäge, tova münasip iş ýitirmäge çağırdım. Şonuň üçin Yehudlar meni uwadatxanada tutup öldürjek boldylar. Endi maňa Hudaýyň himayaty nesip bolan üçin, men hem kiçe, hem ula şu güne çenli güwe geçip ýörün. Men peýgamberler bilen Musanyň boljagyna aýdan zatlarından, ýagny Mesihiň görgü görmeli bolandygyndan, ölümden ilkinji diýrelen hökmünni hem öz halkymyza, hem özge milletlere nuru ıglan etmeliliginden başga hiç zat aýdamak. Ol şey dip, özünü gorap durka, Festus Kasses bilen, "Pawlus, sen däliräpsin, okumuşluk seni däliräge eltipdir" diýdi. Pawlus oňa şeýle jogap berdi: "Ey hormatly Festus, men dälirämok. Dine hakikat ve sağdın payhas sözlerini aydiyarın. Menin huzurunna gayratlık ulen gürleyen paçan bu zatlardan havarlıdır. Buların hiç birinin ondan yaşırın değerliğine inanıyarın. Sebebular bu küncekte yüze çıkan zatlar değil. Agrippa paça, sen peygamberlere iman ediyersin mi? İman ediyenini biliyarın. Agrippa Pawlusa, meni ağız salımın içinde ırıp Mesih edecek oluyarsın mı? Deydi. Pawlus ona, men az olsun, köp bolsun, dine senler. Eysem, şun meni dinleyenlerin bari hem şu zincirlarsız menin yağlı bolordular deyip, Hudaydan dileyerin deydi. Paça, hekim, berinki ve olor ulen oturanlar bu sözleri eştenlerine yerlerinden kallılar. Olor daşarik çıkanına özara gürleşip, bu adam ölüme ya da tutsalığa münasip bir iş etmeyendir deyiştiler. Agrippa Festus'a, ol davasını Kaysara arz etmedik olsa da onu boşaltmak olardı, deydi.